Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Ba, goizeko zortzi terdiak pasadirala, goizeko izarretan jarraitzen dugu, hemen Bizkaia Irratian eta gaurko aurkezpenean kontau dugu bebai, gaur hamarretatik ordu batak arte Bizkaia aretoan hemen Bilbon, euskeraren normalizazioak eta bizi barritzeak eskatzen dauan hizkuntza politika barriaren inguruko gogo eta izango da gaurko ekimenaren ardatze nagusia. Inigo Urrutiak askoz hobeto kontauko deuskula eta ba, gaurre hemen goizeko izarretan geugaz dago. Egunon, Inigo?
Kaixo, egunon, bai.
Bai, teme labek lehen udako eskola antolatu dau, eta eureke ba, gaurre bai bederatzi dala, eta amabian be bai horre bergaran egingo dozue ekimena. Aputzu eta kontau aldozkuzu inigo, zertan datzan gaurko ekimena, bintzat?
Beira, ba, bueno, danok dakigun moduan euskarak, ba, bueno, azken sententziak direla eta ba odolusten ari da, ez? Nolabait esan leike orain arte, bueno, ba euskararen normalizazioari begira onartutako arauak, dekretuak eta bar, ba hoien gainetik pasatzen ari duela ba jurisprudentzia batek, ba eta jurisprudentzia horrek eitzen ari duena da erabat sokoratu, ez? Ba bueno, nolabait normalizazioa bera, hau da normal euskara hizkuntza normala izateko aukera. Eta, claro, horrek, bueno, pues, kezkatzen gaitu, eta, bueno, horren arira, bueno, ba, ze irten bide edo izan diteke horren gaineko hausnarketa egite aldera, ba, gaur abiatuko gara, zeran, Bilboko Bizkaia aretoan, jardunaldiekin, eta inzuzen, Kataluniako eta Galiziko esperientziak, zera, ba, bueno, hien jabe egingo gara, hango bi, ba, bueno, adituen, zera, eskutik, eta gero, ba, bueno, hemen ere planteatu diren irtenbideak, ez? Txillartegi gogoetagunetik abiatutako, eta gero Bizkaren kontseiluak bere egindako proposamen bat hor badago, nolait planteatzen duena jauzi kualitatibo bat egitea, enplegu publikoaren arlo honetan, eta bueno, apur bat horretaz, ez eztabaidatzeko, ekarpena jasotzeko, eta hori, ez? Eta gero, ja, bigarren fasean, ostiralean, hori Bergaran izango da, eta Bergarako jardunaldia, ba, bueno, gehiago zentratuko da, bueno, ba, azterketa soziolinguistiko sakon bat egingo da, Iñaki Jurrebaso, Jon Sarasua, Olatz Altuna, bueno, nolabait, momentu honetan, ba, puntakoak diren, zehar, guztei soziolinguistikati, ba, bueno, soziolinguistikoti, ba, bueno, astartu duten zera puntako ikarlariak izango ditugu, eta gero baita ere, bueno, nolabait ikuspegi politikoago batetik, bueno, pues, planteatuko da, etorkizunari begira, ze doain marko juridiko beharko lukeen euskarak, ez? Hau da, jauzi bat egiteko momentua da, hainbat arrisku planteatzen dira momentu honetan, ez bakarrik judizialak, da, bueno, bestelako erronkak ere hor daude, eta apur bat horren gainean hausnarketa egin, eta nolabait ze lege oinarri ze estatus berezi beharko lukeen euskarak etorkizunari begira, urrengo 40 urtei begira, hori izango da hain zuzen Bergaran astatuko duguna.
Esango, bueno, gogoratuko dugu, Telesforo Monzón Elabek antolatzen dauala, eta gaurko saioan, ustot, udal adierazgarri gisa, hizkuntza plangintzarako eredu barri baterako transizioari buruzko txostena aurkeztuko dozuela. Zer printzipio nagusi, azpimarratzen dozuz bertan eta zer gaitik?
Bai, ba, begira, une honetan, nolabait, euskara babesteko eta euskararen normalizaziorako eraiki den, nolabait, arkitektura juridikoa, ba, erabat kolokan jarri dituzte zenbait sententziek. Ez, alde, hortatik, ba, hau da momentua jauzi bat egiteko. Ezer egitea ez da alternatiba. Beraz, zerbait egin behar da, eta zerbait egitekotan, ba, jauzi kualitatibo bat eman beharko litzateke. Momentu honetan, indarrean daukagun legediak eta araubideak egiten duena da, zenbait lanpostu publikoetan, hau da administrazioko zenbait langilek, hizkuntza eskakizun derrigorrezkoa izango dute. Derrigorrezko hizkuntza eskakizuna, bai? Horrek esan nahi duena da, euskara jakitea nahita eskoa izango dela sartzeko, baina bakarrik zenbait lanpostuei begira. Hemen planteatzen dena, txosten horretan planteatzen dena da, nolabait gaur egungo sistema erabat iraulikatzea, bai? Erabat iraulikatzea. Proposatzen dena, hain zuzen da, funtzio publikoan edo administrazio publikoko langile izateko, nahita ez bi hizkuntza ofizialak jakitea hori ba beharra izango dela. Ez, nolabait hori da planteatzen dena, baino, nolabait salbuespenak, administrazio bakoitzak salbuespenak egiteko aukera zabalduko litzateke baita ere, ez? Nolabait, azken emaitza gaur egungoaren, bueno, antzekoa izan daiteke, nik uste dut aurreratuagoa dezente, baino, nolabait ere, jurisprudentziari aurre egiteko, nolabait, bitartekoak izango genituzke, zeraitik, ba, euskara, nahita ezkoa ez diren lanpostu hoiek, administrazio bakoitzak zehaztu beharko lituzke, baino baita ere arrazoitu zegaitik lanpostu hoietan euskararik ezten eskatzen. Ez nolabait, gaur egun, ba, jurisprudentziak eskatzen duena da, eskatzen du administrazioari frogatu dezala zergaitik den nahita ezko euskara jakitea lanpostu etara sarbide izateko. Bueno, ba, planteamentu berri honek egiten duena da, nolabait hori iraulikatu, eta nolabait, lege bidez, lege aginduz, ba, lanpostu guztietara sarbidea izateko, bi hizkuntza ofizialen nahitaezko ezagutza, ba, hori baldintza izango litzateke, salbu eta administrazioak justifikatzen duen, bueno, ba, lanpostuaren ezaugarriak direla eta, ba, bueno, euskara jakitea ezten nahitaezko. Ez nolabait, gaur egungo jurisprudentziari, ba, bueno, buelta bat emateko zera, bueno, hori aukera modura planteatzen da.
Eta zeintzuk dira zeure ustez soberanismoaren ikuspegitik administrazio bakar baten barruan hizkuntza politika bateratu batek ekarleik esan igual indargune nagusienak?
Bueno, a ber, ikuspegi soberanista batetik nik uste do, bueno, euskarari beste estatus juridiko bat eman beharko litzaiokela, ez? Hau da, euskara momentu honetan Gernikako estatutuaren arabera, ba, bueno, Euskal Herriko hizkuntza propioa da eta baita hizkuntza ofiziala gaztelarekin batera, ez? Akaso halako zera, nolait, bueno, ikustegi soberanista batetik eta estatus politiko berri bati begira planteatu ditekeenen artean dago euskarari nolabait izaera hizkuntza nazionala, nolabait hori esartzea, ez? Hau da, horrekin nolabait horrek bide emango lioke, bueno, ba, euskararen aldeko aurrera pausu sendoagoak emateko, ez? Nolabait, ba, bi hizkuntza ofizialen arteko saihestu ezineko oreka hori auzitegiak azken bolada, zera, ba, bueno, hori zehazten eta azpimarratzen ari diren printzipio berri hori, nolabait hori hori gainditze aldera holako nolabait izaera juridiko berezi bat eskaini beharko litzaioke euskarari, ez? Nolabait izaera nazionala den aitortza. Hau da, nolabaiteko lehentasuna di bide emango liokeen estatus juridiko berri bat, ez? Hori iruditzen zait hori dela, bueno, ba zera aurrera pausu nabarmen bat izango litzateke eta gero baita ere bueno, ba gaur egun dauzkagun iritziei begira jarrita, zazpigaren inkesta soziolinguistikoak argi jasotzen du, Euskal Autonomia Erkidegoan 64% alde egongo litzatekela administrazio publikoan sartzeko euskara jakitea nahita esko zera baldin bada. Ez hori nik uste dut indargune argia dela. Gizartea nik uste prez dagoela jauzi hori egiteko, eta beraz, iruditzen zait momentu honetan, ba, bueno, politikoen esku dagoela, nolabait gizartean nagusi den zera hori, ideia hori, edo nolabait bultza nahi hori, ba, praktikara eramatea.
Beitu, komentau dozu lehen iraiaren 12an bebai Bergaran horre egingo dozuela ba, beste saio bat, eta estatus juridiko barriaren beharra azpimarratuko dozuela horre behintzat, estatus juridiko barritzaile hori
azaldua, putxu bete azaldu aldo eskuzu, eta zergaitik dan hain garrantzitsua kontau aldo eskuzu?
Bai, bueno, hor, nabit, zera, estabida ireki bat, zabaldu nahi da, ba, euskarak, ba, behar duen, nolait, estatus politiko berriari buruz, ez? Lehen komentatu dizut apur bat, ba, bueno, hor, ideien artean sortzen den, osea, nolait, hola, irizpide argi bat da, bueno, momentu honetan, eta konstituzio espainiarraren indarrez, euskara ofiziala da gaztelaniarekin batera, baino nolabait gaztelaniari nagusitasunezko estatus bat aitortzen zaio, ez? Zergaitik, bueno, gaztelera ezagutzeko bete behar orokorra ezartzen dalako. Bueno, nik uste dut estatus berri bati begira jarrita, nolabait gaztelaren aldeko privilegiozko zera hori, estatus juridiko hori, behintzat parekatu beharko genuke, bai? Hau da, euskarak nolabait privilegio berdina behintzat izan beharko luke, baino hizkuntza nazionala edo nolabait hizkuntza propio izanik, euskarak hizkuntza propioa edo hizkuntza nazionala izanik, ba, nolabait horrek eskatzen duena da, ba, tratamendu juridikoan, tratamendu administratiboan, praktiketan, nolabait lehentasun bat ematea, ez? Hau da, hemen bi hizkuntza ofizial dira eta izango dira, baino nolabait biak ez daude plano berean, zehaitik, nolabait lurraldearen hizkuntza propioa, ba, euskara dalako, ez? Eta alde hortatik, ba, horri helduta, bueno, ba, hemen ba, planteatu daitekena da, nolait nola egin, nolait hizkuntza politika lurraldetxe alderako zera bat, ez hau da, ba, nolait adibide batekin, ez? Hizkuntza nazionala izanik edo nolait hizkuntza propioa izanik, horrek ekarri beharko luke, nolait euskararen erabilera prioritario izan beharko litzatekela. Eta adibidez, udal funtzionamendu bati begira, ba, udalak, noiz saiatu beharko litzateke eta bukaeran lortu, ba, euskaraz funtzionatzen, bai, hizkuntza normaleko hizkuntza, edo erabilia normaleko hizkuntza, euskara behar luke izan, beti ere bermatuta hizkuntza ofizialtasun bikoitzak, nolabait, horri lotzen zaizkion hizkuntza eskubideak, hori bai, ez, hori bermatuta, baina horrek ez du esan nahi, nolabait, administrazioaren edo udal funtzionamendua bi hizkuntzetan izan behar denik, euskaraz izan daiteke, eta gero hiritarrekin harremanetan jarri behar duenean, ba, udal funtzionario batek, bueno, ba, nolabait hiritarrak erabili nahi duen hizkuntzan, ba, ari harreta egitea, pues, hori izango litzateke, ofizialtasun bikoitzak lekarkiokena, ez? Baina, funtzionamendua bera, nolabait erabilia normaleko hizkuntza, ba, euskara bihurtze aldera, nolabait hori da eman beharko jauzia, eta hori, nolait horren hausnarketa, bueno, sustatuko ditugu ostiralean bergaran.
Zuk esan duzu, ba, gizartean horre, ba, jendeak nahiko argi daukala, eta nahitaskoa izatea, ba, ba irogeta, euneko hori irogeta malauak baietze esan dauala, ulertu indot?
Bai.
Zuk ez dagozu hor oztopo bat dagola gizartearen eta administrazioen artean, edo segaitik ez da lortzen, hain argi dagoan, ba ez dakite, ba zera hori, izango da ez dakite voluntade edo gogoen gaitik izango da, edo arazo administratiboen gaitik, petzetan duzu izan leikela?
Bueno, ez dakit behar bada, ez dakit, galderari hola erantzun zuzen bat egiteko, beharko nituzke 10 minutu eta hori ez dauzkago, nola baita bera pentsatzeko, eta hola baino, aber nik uste dut borondate politikoa ere tartean badagoela. Ez egia da, bueno, pues, aurreari begira daukagun ba, panorama, ba, ez dela oso, zer nola baita, bueno, hola favorablea edo ez aldekoa, ez, euskara dintzat. Nahi, arnazguneak, bueno, gero eta ahulago bihurtzen ari dira, bueno, gero pues, erronka berriak sortzen ari zaizkigu, ba, bueno, daukagun demografia tasa eta baita zerakin, ez? bueno, ba, kanpotik ona lan egitera, ba, etorriko dien, etorkizuneko euskaldunekin, ez? Nolabait, hor erronka berriak, sortzen zaizkigu, eta duetxe zetau dela momentua, ez, apurat horren gainean erreflexioa egiteko, eta, bueno, jakinda ez dela erreza, eta, bueno, pues hor, nolabait, erabaki politiko hien atzean ere, pues interes elektoralak eta baita egon daitezkela, eta estrategia konkretuak, eta, barrez, jakinik hori guztia, ba, nolabait, gaur egun, ez, ba, bueno, odolusten ari den euskararen araubide juridiko hori, ba, indartu beharra hori besterik, hori, ba, bueno, nahita eskoa da, ez, momentu ontan, beraz, nolabait, hausnarketa hori nahita eskoa da, dauzkagun erronkak oso importanteak dira, hemendik eta 40 urtera bitartean behintzat ez, bueno, ba, nolabait jarraituko ote dugun, gaur egun daukagun sistemarekin edo jauzia egiteko momentua ez ote den, apurat guzti horretaz, ez, ba, bueno, itxe egingo dugu, eta bueno, ba, nolabait gizartean nagusi, dirudien, ba, ze irizpide horiek, ba, legeetara eta gure bueno, legebiltzarrera, eta, bueno, eramatean ikusten dut hau dela, ba, momentua. Alde hortatik, ba, bueno, datorren urtea, edo datorren urtea, ba, bueno, funtsezkoak izango dira, nolaite euskararen estatus berriari begira.
Eta badago, esperientzia konparatibo baliagarriak geure testu inguruari aplikatzeko, edo ez da posible oso desbardina izango zen?
Bueno, toki bakoitzain ikuste bere nabardurak dituela, ez baino, ala ere, gu etengabe, gabiltza, ba, bueno, nolait eredugarri izan daitezkeen, ez dakit, modeloak eta ereduak bilatzen, ez? Ba, adibidez, udal funtzionamenduari begira, ba, Finlandiako eredua, ba, oso interesgarria da, nolabait hor, ba, arnazguneak, hizkuntza gutxitua, hau da, suediarezko, zeak, arnazguneak ere, nolabait horiei bide emate zaizkie, legislazioak ala izartzen du, eta bueno, ba, zera, edo, zera ez, ba, bueno, beste udalerri batzuetan, zehun eta ze portzentaje den, ba, hizkuntza gutxituko, ba, bizlariena, udalerri bakoitzean, ba, bueno, zehun ze portzentaje den, ba, noiz zerbitzuak bi hizkuntzatan emateko zera sartzen da, ez? Ez alde hortatik, ez da, hor badago, badaude, ez? Kanpoan zerak, ez? Bueno, eredu oso interesgarria, baita ere hizkuntza propioa lurraldetxe aldera, ba, Quebeceko eredua, edo Belgikako eredua, bueno, oso interesgarriak dira, edo, bueno, ba, beste sistema batzu, ba, Italian adibidez Bolzano aldean dauden ereduak ere oso interesgarriak, ez? Ez alde hortatik nik uste dut, bueno, ba, badauela, zer jaso, kanpotik zer jaso, baino, nolabait, ba, gure egoera da, ba, nolabait egokitu, ez? Ba, behar dizkiegu, ba, bueno, ze, hausnarketa hori beraz, bueno, alde hortatik, bueno, ba, jaso eta bai jasotzen ditugu, zerak handik eta hemendik, ba, bueno, zerak eta, bueno, baita ere auzitegiek ze jarrera hartzen dute, ba, bueno, legislazio bakoitzaren zeran, hori horren gainean bagaude, baina, bueno, gero, ba, eredu bakoitzan ikustu, ba, bere nabardura dituela, eta, bueno, pues, egokitzen dalako, ez, egokitu behar duelako, ba, dauen testu inguru, ba, bueno, sozial, politiko eta hizkuntza baita, zez, ba, testu ingurura, ez.
Jarraipena bermatzeko mekanismo esperimentagarri edo parte hartzaile proposatuko zeunkez edo ideiaren bat badekozu errealitate anitzak kontuan hartuz?
Bai, hor, bueno, hori oso argia da, nolabait, etorkizun hori begira bai gainera daitezke ba, proiektuak eta ideiak. Ba, nik uste dut Euskal Herriaren izaira konplejo hori eta anitz eta, ez, ba, anitz hori, ba, bueno, kontutan hartu behar duela. Ez egia da, konplexutasun handiagoa duela zerak, ba, bueno, alako egoera soziolinguistiko hain anitza duen herri bati bagira, ba, hizkuntza politika bat esartzea, ez, noain, nahikoa malgua izan behar duelako, ba, testu inguru bakoitzera egokitzeko. Ez hori, erronka modura planteatzen da, eta bueno, horrek dakarrena da, ba, bueno, zenbait kasutan behinipen, ba, udalerriei edo nolabait eskala txikiko administrazioi, ba, zera ez, ba, garrantzi gehiago edo no, protagonismo handiagoa emateko, ose, ematera, ez, eramaten gaitu. Hain zuzen, ba, administrazio, lurralde administrazio hoiek, toki administrazioak, ba, nolabait bere lurraldeari begirako politika egokituago bat egin beharko luketela. Beraz, alde hortatik, ba, bueno, pues hori nik uste dut funtsezkoa izan daiteke, ez da berdin, ba, ez da, Ribera Altan egin daitekin hizkuntza politika bat, edo Munitibarren, edo Lizartza, ez? Oso hizkuntza politika ezberdinak egin daitezke, baino hala ere nolabait irizpideak argiak izan beharko lirateke toki guztietan eta nolabait malgutasunez nolabait hoietara hurbiltzeko edo bidea egiteko zerak bueno aukera hoe ba bueno nolabait malgutasunez ezarri. Ez hori erronka modura planteatzen dugu, baina bueno teknikoki nik uste dut hori ba posiblea dela, ez? Ba gaur egungo bueno gaur egun hori posiblea da. Beraz, bueno, pues erronka hori kontutan izani, ba bueno, nikuzot hau dela momentua ba aurre egiteko eta bueno, bentsa proposamen mailan, ba bueno, pues holako zera berritzaileak, ez? Ideia berritzaileak planteatzeko.
Ba, Telesforo Monzón Elab udako eskola irekiak ekimena, gogoratuko dugu gaur 10etatik ordu bat akarte Bizkaia aretoan, hemen Bilbon, eta eskerrik asko Inigo Urrutia geugaz egotagaitik eta hain ondo azaltzeagaitik.
Bueno, eskerrik asko zuei, bai, badakizu non dagoen eta ni dosuenerako.
Eta zuke da esan dozu, bai, ba, erantzun batzuetan ba, denbora gehiago beharko dozula, ba, seguru beste momentu baten aukera aukiko dugula eta berba ingo dugula. Eskerrik asko.
A dos, bueno, eskerrik asko zeuei.